Zomrel človek a odrazu zbadal, ako sa k nemu niekto približuje. Boh, ktorý mal kufor v ruke. Čo je v tom kufri, pane? Všetko, čo ti na tomto pozemskom svete patrilo, syn. Všetko? Chceš povedať veci, šaty, dom? Nie, syn môj, tie veci patrili zemi. Tak potom moje spomienky? Nie. Tie patrili času. A čo potom moje schopnosti, talent? Patrili ku okolnostiam, v ktorých si ich využil, syn. Tak potom priatelia, príbuzní. Všetci patrili k tvojej životnej ceste. A čo manželka, deti? Ty patrili tvojmu srdcu. A moje telo patrilo prachu zeme. A čo moja duša? Ľutujem, synu, tá patrí mne. Zúfalý človek zobral kufor Bohu z ruky, otvoril ho a zistil, že je prázdny. Chceš povedať, pane môj, že mi na svete nič nepatrilo? Ale áno, syn môj, každá chvíľa, každý okamih, čo si prežil, patril iba tebe, jedine tebe. Tvoj život je len lístie, nie je žiadne ovocie. Človek, ktorý myslel na seba, človek, ktorý žil iba pre seba, ktorý venoval svoj čas iba sebe. Nie je to smutné? Otázka je, ako sme na to my, ako my žijeme. Ako trávime náš čas? Do čoho investujeme? Chceme lístie alebo ovocie? Logicky každý z nás povie, chceme ovocie, nechceme mať iba lístie, ale aká je tá cesta k tomu, aby mohol byť kufor nielen plný lístia, ale aby to bol kufor plný ovocia? Pozrieme sa dnes na pána Ježiša, ako on investoval svoj čas. Budeme môcť tráviť spoločne nad Božím slovom a premýšľať, do čoho on investoval svoj čas. Čas, ktorý je taký vzácný, lebo ho nikto nemá, lebo máme ho strašne málo. A dostávame sa do také zaujímavej situácie. Kto si to tak povedal, že kedysi ľudia odpočívali, aby mohli pracovať. Dnes pracujú, aby mohli odpočívať. Čas je určitý prepich, ktorý máme. Teda, aký je ten môj, tvoj život? Je to život s lístím alebo s ovocím? Spievajme teraz ešte 259. pieseň, tak ako to vyjadrila Mária Rojová, len lístie máš, to je málo. Pán žiada ovocie. Pieseň 259. som bol vo štvrtok v Medzanoch, tak sme si čítali z Markovho evanjelia z prvej kapitoly slova, ktoré hovorí, alebo ten príbeh o uzdravení Petrovej svokry. A ten príbeh potom ďalej pokračuje týmto textom. Marek 1:35. Nad ránom zavčasu ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. Šimón a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. On im povedal, poďme inde, do blízkych mestečiek, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagogách a vyháňal zlých duchov. Štyri veci, ktoré si môžeme dnes zapamätať a odniesť z tohoto nášho zhromaždenia, sú tieto. To prvé. Modlitba. Pán Ježiš sa vyhol živelnému konaniu a venoval čas modlitbe. Čítali sme, že zavčas ráno, veľmi skoro, ešte za tmy, vstál a išiel sa modliť. Prečo sa modlil? Prečo on, Boží syn, potreboval modlitbu? Potreboval nadviazať kontakt so svojím otcom. Niektorí ľudia možno majú takú predstavu, mylnú predstavu, že pán Ježiš bol ako taký kúzelník, že prišiel a kúzelnou paličkou niečo urobil a zrazu sa všetko sa stalo. On mal nadprirodzenú moc, ktorú použil, ale bolo to preto, lebo mu ju dával jeho otec. Tie chvíle samoty, o ktorých čítame v Biblii na nie jednom mieste, boli veľmi dôležité. Aká je naša samota? Keď utekáme do samoty, čomu dávame najviac prednosť? Nejakému rozptýleniu, zábave? Je zaujímavé, že pán Ježiš chcel mať miesto odpočinku, radšej modlitbu. Viac modlitby. My to tak trošku posúvame ďalej a povieme, nemôžem sa modliť, nemôžem vstať, lebo som unavený, nevládzem. Ale pán Ježiš skoro ráno, aj keď deň predtým mal ťažký, vstával, aby sa modlil. A to znamenalo, že musel vstať, musel odísť, musel si hľadať nejaké miesto. To nebolo, že si hneď v obývačke sadol, prešiel zo spálne do obývačky, ale on si ho musel niekde nájsť, musel odísť do samoty, musel sa vzdialiť. A pre neho to bolo dôležité, aby si tento čas oddelil. Podľa svojej skúsenosti som presvedčený, že sa tak nejedná o nejaké množstvo času, ale že to je otázka priorít. Je známe o Charlesovi Wesleym, že vstával každé ráno o 4:00, aby sa modlil. Hudson Taylor vstával vždy pred svítaním. To boli zvláštni boží mužovia, reformátori, misionári, evangelisti, ktorí porozumeli to tajomstvo ich služby, ich práce je v tom, keď si nájdu miesto, keď si vyhradia čas a budú sa modliť. Rannú modlitbu môžeme pripodobniť k bežcovi v orientačnom behu. Viete, ako to je, že dostane nejaké zadanie a má niekde bežať, má niekde nejaký plán, potrebuje sa niekde dostať, potrebuje niekam prísť. A jeden športovec to povedal, pre mňa orientačný beh je jedinečný, pretože pokiaľ si pamätám, nikdy som nedošiel do cieľa bez cudzej pomoci. A ak áno, tak len vďaka tomu, že som sa na niekoho nalepil, že som niekoho nasledoval a išiel som podľa neho. To je taký obraz, taká ilustrácia toho, čo my máme robiť. Na začiatku dňa potrebujeme takú chvíľu vnútorného upokojenia, načúvaniu Pánu Bohu, aby sme vedeli, kam tento deň bude smerovať. Čo v tomto dni chceme dosiahnuť. A túžime potom, aby to neboli len moje plány, ale aby sme plnili Božie plány. Takže to prvé je modlitba. To druhé, čo môžeme v tom našom texte vidieť, je manipulácia. Pán Ježiš sa vyhol takej manipulácii, vyhol sa tomu, aby ho iní ľudia ovládali, keď Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponahrali za ním a keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú, poď, si potrebný, potrebuješ tam byť, ľudia chcú byť s tebou. To slovo hľadať v tom gréckom texte znamená doslovne prenasledovali ho. Vieme, že niekedy sa prenasledujú zlodeji a tí, ktorí porušia zákon, tak ich polícia naháňa. Prenasledovaní sú ale aj tí, ktorí niečo vedia, ktorí niečo znamenajú, ktorí sú nejako zaujímaví, ktorí sú populárni, ktorí nedokážu povedať nie. Pána Ježiša prenasledovali tí najbližší a chceli ho manipulovať. Chceli ho ovládať. On im povedal, že majú byť rybármi ľudí, ale oni si ho chceli do svojej siete chytiť. Chceli mať jeho. Ľudia chceli manipulovať Krista. Pane, veľmi veľa ľudí ťa potrebuje. Poď. Nemáme aj my niekedy taký syndrom alebo taký problém, ak je človek niekedy v niečom dobrý a v niečom zdatný, tak zrazu veľa ľudí ho naraz potrebuje. Ak treba niečo v tejto modlitebni urobiť, dvihnem telefón a zavolám Jarovi Ferenčíkovi. Jaro, potreboval by som zakúriť, idem preč. Alebo môžeš vypnúť kúrenie. Alebo dvere sa nedajú zavrieť. Máme takých ľudí a možno, že už ho príliš často týmito otázkami otravujem, ale ak vieme o niekom, že niečo vie, že je v niečom dobrý, tak ho hľadáme. V dnešnej dobe je veľmi silný tlak a v tomto tlaku sa ľahko stane, že ten, ktorý môže a má počkať, je Boh a rodina. Viete, keď prídete do roboty a musíte tam byť od rána od 6:00 a nie len do 2:00, ale musíte tam byť do večera do 6:00, tak si potom prídete domov a ste unavení a už nevládzete. No kto počká? Pán Boh. Toho môžeme dať na bok. On vždy bude tu pre nás pripravený. A ten vzťah s Bohom potom aj trpí. A potom odložíme rodinu, manžela, manželku, deti. Nevládzeme, nestíhame. To je to, čo v tej dnešnej dobe najviac trpí. Naše rodiny. A z tej dlhodobej perspektívy je to samozrejme ničiace pre tie naše rodiny. A všimnime si, že učeníci hovoria, Pane, všetci ťa hľadajú. Pochopiteľne, že hľadajú. Určite ho nehľadali všetci, ale hľadali ho len niektorí. A navyše otázkou je aj to, prečo ho všetci hľadali. A či Pán Ježiš aj mal záujem na tom, aby ho hľadali. Pretože tam boli aj náboženskí, zapálení, rozrušení ľudia, ktorí ho aj hľadali, ale mnohí z tých vodcov nemali poňatia o tom, kto to Kristus je. A čo je dôležité pri tom hľadaní a pri tejto manipulácii, tak aby sme sa vyhli takému zotročeniu od iných ľudí, tak my potrebujeme vedieť, čo očakáva odo mňa Pán Ježiš. Čo odo mňa chce. A na druhej strane, čo nechce odo mňa. Niekedy je to ťažké, niekedy sa to ťažko hľadá, ale dôležité je to poznávanie toho Božieho. A problém mnohokrát môže byť v tom, že užitočné sa môže stať aj prekážkou pre to správne. My by sme radi urobili niektoré veci a zdajú sa nám byť užitočné a zdajú sa nám byť, že by to bolo dobre to urobiť, ale nie je to to, čo očakáva od nás Boh. Nebuďme otrokmi ľudí, píše apoštol Pavol v prvom liste Korinským 7:23. A na druhej strane ten istý Pavol v tom istom liste, v 9. kapitole, vyznáva, že sa stal otrokom všetkých. Ale dôležité je pochopiť tú pointu. Prečo? Pretože chcel im priniesť evanjelium. Takže manipulácia, to, čomu sa máme vyhnúť, modlitba, to je to, čo potrebujeme. To tretie, k čomu smerujeme, je nejaká méta. Vyhol sa rozptýleniu tým, lebo mal cieľ. Išiel za konkrétnym cieľom. To aj Pavol. Mal jasný cieľ, chcem zvestovať evanjelium. A Pán Ježiš hovorí, pôjdeme inde. Poďme do okolitých mestečiek, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Odmieta ten návrh učeníkov, že tu sú ľudia, ktorí ťa hľadajú, ktorí ťa potrebujú. A o ľudí, ktorí boli v Kafarnaum, sa Pán Ježiš vyjadril v Matúšovi 11:23 a náš brat Fazekáš, ktorého Pán Boh si povolal do večnosti, to komentoval. Žili tam duchovní boháči, ktorí zbierku svojich pokladov chceli rozšíriť o Pána Ježiša. Lenže jeho úlohou nebolo slúžiť duchovným labužníkom. Pán Ježiš ide za tými, ktorí sú potrební, nie za tí, ktorí sú labužníci, ktorí sú duchovní fajnšmekri. On ide za tými, ktorí majú naozajstnú túžbu a potrebu pre neho. Problém mesta Kafarnaum a ľudí, ktorí tam boli, že nechceli ísť cez pokánie. Chceli sa dostať k Ježišovi, ale inou cestou. Ale tá cesta neexistuje. Nie je iná cesta ku Kristovi, len cesta pokánia. Keď som spomínal, že Pán Ježiš sa vyhol takému rozptýleniu tým, že mal cieľ, tak si uvedomujem, že niekedy cirkev vie investovať aj veľa peňazí, energie, času a neviem čoho všetkého do toho, aby robila rôzne akcie, ktoré v konečnom dôsledku odvádzajú ľudí preč od Boha. Hlavná úloha cirkvi je, aby sme zvestovali Božie kráľovstvo, aby sme zvestovali Božie evanjelium. A tá cirkev, ktorá stratila toto poslanie, môže robiť peknú charitu. Môže robiť peknú školu, dobrú školu. Môže robiť úžasné projekty, môže mať vplyv na politikov, ale to nie je poslanie cirkvi. My tu nie sme preto, aby sme zabávali iných ľudí. My sme tu preto, aby sme evanjelium kráľovstva Božieho prinášali k ľuďom, ktorí žijú v našom svete. Zbor môže tráviť veľa času rôznymi aktivitami, ktoré by znamenali do určitej miery takú zábavu pre veriacich ľudí, ale strácame cieľ, chýba nám cieľ. A to podobne môže byť aj v našom živote, ak nemáme cieľ, ak nevieme, kam ideme, nemáme pred sebou to jasné poznanie, môžeme nakoniec zablúdiť. To štvrté, použil som slovo makal, lebo chcel som, aby tam boli 4 M, ktoré sa nám ľahšie zapamätajú, ale to bolo neunavná služba Pána Ježiša Krista, ktorou naplnil on ten svoj čas. 39. verš nám hovorí, že chodil, kázal v ich synagógach, chodil po celej Galilei a vyháňal démonov. Všimnime si, že Pán Ježiš nezostal sedieť na jednom mieste. Nebol ten, ktorý by si sadol niekde na priedomie a sníval svoj sen o krásnej cirkvi, o tom, akým spôsobom ľudia budú zachránení, ale tak ako strávil ten svoj čas na modlitbe, tak aj potom tráví veľa, veľa času v práci. Je známe to staré mníšske príslovie ora et labora. Modli sa a pracuj. A krásna ilustrácia na modlitbu a prácu je loďka. Loďka, ktorá má dve veslá. Predstavte si takého, ani si nemusíte predstavovať, máte ho pred sebou, veslára. A predstavte si, že by on išiel a vesloval by len jedným veslom. Čo sa stane? Bude sa krútiť do kruhu. Ak je človek, ktorý sa len modlí a nič neurobí, bude sa krútiť takto stále na jednom mieste. Určitý polomer, priemer toho kruhu tam bude, ale vždy sa dostane na to miesto, kde začal. A podobne je to zase opačne. Ak budeme pracovať a nebudeme sa modliť, tak sa budeme krútiť len do druhej strany. Na tom istom mieste budeme. Nedostaneme sa ďalej. Tie veslá potrebujeme zjednotiť. Potrebujeme, aby sme išli aj ľavým, aj pravým veslom rovnako. Ako náhle začnete zaberať viacej prácou ako modlitbou, tak sa začnete vychylovať doprava. Ako náhle je to viacej modlitieb a menej práce, začnete sa vychylovať doľava. Ako je to v našom živote? Tie naše loďky, ktoré veslujeme, sú použité obidve vesla a sú použité v tej synchronii, ktorej majú byť? Alebo sme uletení ľudia, ktorí možno len pracujú a nemodlia sa. Alebo len sa modlíme, ale nič iné neurobíme. Pán Ježiš bol tesár. A keď pracoval so sekerou, tak pracoval so sekerou, ktorá bola dobre naostrená. Keď potrebujete pracovať, keď robíte so sekerou, keď je tupá, tak sa namáhate a nič neurobíte. Možno už menej sa dnes pracuje so sekerou, viacej pracujeme s nožmi, keď krajate meso alebo niečo a máte tupý nôž, tak sa namáhate, ale nejde vám to. Tou nabrúsenou sekerou pre Pána Ježiša bola modlitba. To bola blízkosť Otcova. V tej blízkosti, v tejto prítomnosti svojho Otca prijal moc do toho ďalšieho, čo mohol robiť. A chodil po Galilei, zvestoval evanjelium, kázal, vyučoval, vyháňal démonov. Galilea z náboženského hľadiska bola veľmi tvrdé miesto. Ale on išiel za tými, ktorí boli tvrdí, ktorí boli neoblomní a im rozprával o Bohu. Im rozprával o tom, čo potrebovali pre svoj život ako najdôležitejšie. Nečakal, že tí ľudia prídu za ním. Viete, my si tak sadneme do tejto modlitby a čakáme, či niekto príde, či niekto sa objaví nový medzi nami. A keď nič sa nedieje, tak končí to takou výhovorkou, no, ľudia nemajú záujem. Pán Ježiš nečakal niekde v synagóge, nečakal niekde v nejakej modlitebni, ale bol medzi ľuďmi. Chodil a rozprával sa s nimi. A nakoniec čítame, že vyháňal démonov. Dostával sa do stretu s mocnosťami tmy. A mohol obstáť, pretože svoj čas trávil na modlitbe so svojím otcom. Aby mohol mať moc, musel byť blízko svojmu otcovi. A to bol zdroj jeho moci. To bol zdroj jeho efektívnej služby, ktorú mohol mať a aj mal. A to, čo vidíme, že pána Ježiša teda sprevádzala moc. A to nie len pri vyháňaní démonov, ale aj keď hovoril. A tá moc vyplývala z toho, že ten vzťah s otcom bol veľmi živý a blízky. Bez Božej moci, bez Božej prítomnosti sa aj naše svedectvá, naše slova stávajú prázdnymi. Nepomôže nám seminár, nepomôže nám konferencia, aj keď sú to dobré veci, aj keď vás na to pozývame, ale to je niečo, čo je ten ďalší rozhľad, ale tá moc, tá autorita do nášho života vstupuje cez tú Božiu blízkosť, Božiu prítomnosť. A tak na záver 4M. Modlitba, manipulácia, méta a makanie. Pán Ježiš sa vyhol takému pudovému konaniu tým, že začal svoj deň modlitbou. Viete, niekedy ľudia vstanú a nevedia, čo budú robiť. Nevedia, čo ich čaká. A mnohokrát to ani nevieme, nikto. Ale on sa vyhol takému, že čo príde, čo prinesie život, sa pripravil na tom stretnutí so svojím otcom na modlitbe. A pán Ježiš sa vyhol takému zotročeniu inými ľuďmi, preto, lebo vedel, čo má robiť. Nemohli ho zmanipulovať. On vedel, čo má robiť. Jeho otec mu to dal. Vyhol sa aj takému rozptýleniu, pretože vedel, čo má robiť, aký je jeho program, aký je jeho cieľ. Išiel do Galiléje, hľadal ľudí, zvestoval im evanjelium, uzdravoval chorých a vyháňal démonov. A to posledné, makal, pracoval, slúžil, vyhol sa takej pasivite tým, že ten svoj vnútorný život brúsil ako tú svoju sekeru a bol užitočný a bol efektívny v tej svojej službe to, čo robil. A tieto štyri veci by pre nás mohli byť takou inšpiráciou, ako strihať tie naše stromy. Je jar, strihajú sa stromy, striha sa vinič, striha sa preto, aby priniesli úrodu, aby mali dobrú úrodu. Ak to necháte tak, možno bude veľa lístia, ale nebude žiadne ovocie. A my sme si na začiatku povedali, že nechceme byť ľuďmi, ktorí majú len lístie. Nechceme byť tými, ktorí jedného dňa doputujú do tej Božej prítomnosti, Božej blízkosti a otvorí sa ten kufor a tam budú len lístie. Túžime potom, aby naše životy boli premieňané Kristom, menené na jeho obraz a aby sme mohli byť užitoční pre neho.